Prosím shromáždění, aby povstalo. Nyní nám Kateřina Koludová přečte text, který bude motem našeho dopoledního kázání. Je to text ze Soudců, 3. kapitoly, verš 12 až 26.
Izraelci se dále dopouštěli toho, co je zlé v Hospodinových očích. Proto Hospodin dopustil, aby moabský král Eglon nabyl nad Izraelem vrchu, neboť se dopouštěli toho, co je zlé v Hospodinových očích. Eglon k sobě shromáždil Amónovce a Amáleka vytáhl a přepadl Izraele. Přitom obsadili palmové město. Izraelci otročili moabskému králi Eglonovi 18 let. I úpěli Izraelci k Hospodinu a Hospodin jim povolal vysvoboditele, Ehuda, syna Benjamince Géry, muže, který nevládl pravou rukou. Po něm poslali Izraelci moabskému králi Eglonovi obětní dar. Ehud si zhotovil napít dlouhou oboustrannou dýku, připásal si ji pod šat k pravému boku a přinesl moabskému králi Eglonovi obětní dar. Eglon byl velice tlustý. Jakmile skončilo předání obětního daru, Ehud propustil lid, který obětní dar přinesl, a sám se vrátil od model u posvátného kruhu a řekl: Mám pro tebe tajné sdělení, králi. Král řekl: Tiše. Všichni, kteří ho obklopovali, od něho tedy odešli. Eglon seděl v chladném, vrchním pokoji, určeném jenom pro něho. Ehud k němu přistoupil a řekl: Mám pro tebe výrok boží. Eglon povstal z křesla. V tom Ehud vytrhl levici od pravého boku dýku a vrazil mu ji do břicha. Za čepelí vnikl i jílec a tuk se za čepelí zavřel, protože mu dýku z břicha nevytáhl. Vyšel ven záchodem a prošel chodbou. Dveře vrchního pokoje však za sebou zavřel na zástrčku. Sotva vyšel, přišli Eglonovi služebníci. Když viděli, že dveře vrchního pokoje jsou zavřeny na zástrčku, řekli si: Jistě vykonává v chladném pokoji svou potřebu. Načekali se až hanba. Nikdo však dveře vrchního pokoje neotvíral. Proto vzali klíč, otevřeli a hle, jejich pán leží na zemi mrtev. Zatímco váhali, Ehud unikl. Již minul modly a unikl do Sejry.
Nyní se budeme modlit o požehnání pro kázání Božího slova. Prosím, kdo může, aby k této modlitbě poklekl.
Otče náš, přicházíme k tobě v tento sobotní den, abychom se stišili a naslouchali tobě, tvému slovu. Děkujeme ti za to, že máme tuto možnost, že můžeme ve svobodě, v klidu a míru tuto přednost mít. Prosíme tě, aby si tak každého z nás v tuto chvíli oslovil, abychom se dokázali každý stišit, vnímat tvé slovo a tvůj duch, aby nám vysvětlil, co každý z nás potřebujeme. Prosím, aby si se dotkl všeho, co v nás je, co potřebujeme proměnit a posílit. Prosím, aby si byl i se všemi, kteří s námi v tuto chvíli tady nemohou být, a aby i oni pocítili tvoji přítomnost a tvoje požehnání. Prosíme, požehnej nám. Amen.
Musím se vám přiznat, že dnešní text je pro mě velmi osobní. Hlavní postava dnešního zamýšlení, Ehud, jak jste si už možná všimli, má totiž jednu stejnou vlastnost, kterou mám i já. Nevládne pravou rukou, je tedy levák. Pocházím z generace, kterou už v podstatě minula doba přeučování z leváku na praváky. Vzpomínám si, že v mé třídě na základní škole už byli hned se mnou další dva leváci. Ale jsem přesvědčen o tom, že střední generace i zde v sále si ještě bude vzpomínat na dobu, kdy se zcela běžně z leváků dělali praváci. Společnost si přece jenom nějak více cenila těch, kteří jedí pravou rukou a píší pravou rukou. Díky pokroku medicíny a dejme tomu určitému posunu ve společnosti již dnes vládne spíše trend přirozeného vývoje a děti už nejsou nějakým způsobem drezírovány k tomu, jestli mají držet tužku v levé nebo v pravé ruce. Společenský handicap leváků tak postupně vymizel a možná mi dáte za pravdu, že dnes již praváctví nebo leváctví se v podstatě vůbec neřeší. Snad jen v politice, ale to by bylo asi trošku jiné téma a jiná úvaha. Ve starověku a také později ve středověku byla situace podobná. Zvláště u mužů se jednalo o značný handicap nebo nedostatek. Používání pravé ruky bylo totiž jakýsi předpoklad pro boj s mečem. Určitě si kladete stejnou otázku, proč právě pravá ruka byla pro boj s mečem tak zásadní. Historické prameny poukazují zejména na dva hlavní důvody. Tím prvním byl určitý trend, kdy se prostě ten meč v pravé ruce držel a v levé ruce se držel štít. V opačném případě by se tak voják vůči svému protivníkovi dostával do značné nevýhody. Držení meče se navíc odráželo i v samotné obranné strategii měst. Ještě i ve středověku byly točitá schodiště stavěny od spodu ve směru hodinových ručiček, což obránci umožňovalo přidržovat se levou rukou z úžené části schodiště a pravou rukou pohodlně bojovat v té rozšířené části. Vzhledem k tomu, že se válečné konflikty stávaly ve starověku jakýmsi pilířem tehdejší pospolitosti, byl muž bez schopnosti ovládat meč nepoužitelný. Jeho společenský statut byl tím do jisté míry narušen a on musel hledat uplatnění ve zcela jiných oborech. Jejichž prestiž málo kdy dosahovala toho vojenského významu. Vraťme se nyní zpět do našeho příběhu, který jsme četli v úvodu. Příběh zapsaný ve 3. kapitole knihy Soudců nás přenáší někde do 350-letého údobí mezi smrti Josua a dobou králů. Z pohledu židovských dějin jde o nepříliš vydařenou etapu izraelského národa, protože po Josuově smrti lid přestal následovat Hospodina a začal uctívat okolní pohanské bohy. Důsledkem takového jednání bylo, že okolní kmeny si Izrael podmaňovali a postupně jej zotročovali. Období útlaku trvalo vždy do té doby, než Izrael začal Boha prosit o milost. Hospodin pak ve svém milosrdenství poslal vůdce známé jako soudce, jejichž prostřednictvím zpět zachraňoval a obnovoval svůj lid. Po smrti soudce se však lid vždy vrátil zpět k běžnému životu a opět byl vydán k podrobení jinému národu. To celé se v této éře opakovalo celkem 7krát. až do doby prvního krále. Náš dnešní příběh o jednom takovém údobí nadvlády nad Izraelem vypráví. 12. a 13. verš popisuje situaci, kdy lid díky neposlušnosti vůči Hospodinu upadl do rukou Moabců v čele s králem Eglonem. Ten díky koalici s Amonovci a bojovnými Amalekovci z pouště úspěšně obsadil strategické místo Izraelců, tedy město Jericho, palmové město, jak jsme četli. A z poražených Izraelců si udělal otroky. Následné období nadvlády krále Eglona nad Izraelci trvalo celých dlouhých 18 let. Až úpěli Izraelci k Hospodinu, jim Hospodin povolal vysvoboditele Ehuda, syna Benjamínovce Gery, muže, který nevládl pravou rukou. Tak čteme v 15. verši. Levák Ehud byl tedy z pokolení Benjamín, které bylo v té době nejslabším pokolením v Izraeli. V boji však kmen vynikal ovládáním meče a střelbou z luku a praku. Benjamínovci tedy nebyli v žádném případě nějaká ořezávátka a ve válečných taženích se s nimi vždy počítalo, i když společensky významní příliš nebyli. Navíc Ehud ani pro své leváctví bojovníkem nebyl. Díky možnosti vést delegaci ke králi se ale můžeme domnívat, že jeho postavení v Izraeli nebylo zcela bezvýznamné. Vždy jednou za čas museli podrobené národy pokorně a poslušně vyslat ke králi delegaci, která předávala povinné obětní dary. Podrobené kmeny tím, jak se vyjadřovaly nejen své fyzické, ale také duchovní podrobení. No a takový úkol jistě vyžadoval schopného delegáta. A právě tady se stalo něco zcela nečekaného. Levoruký, vojensky podceňovaný Ehud přišel naprosto s nečekaným taktickým plánem. Vyrobil si dvousečný meč, gomer, dlouhý asi 35 cm, a ten si mazaně uvázal pod šaty k pravému boku na stehnu. Tato strategie měla hned několik výhod. I dnes chcete-li přistoupit před nějakého významného potentáta, musíte nejdřív projít důkladnou kontrolou. Zda u sebe nemáte něco nebezpečného, čím byste mu mohli ublížit. Procházíte detektorem kovu nebo vás nějaká ochranka dostatečně zkontroluje a prošacuje. Ve starověku, kdy byl v podstatě každý panovník v permanentním ohrožení na životě, tomu nebylo jinak. Kdo chtěl přistoupit před krále, tak určitě takovou bezpečnostní prohlídku musel absolvovat. Kde si však myslíte, že ta stráž tu zbraň hledala? Přece tam, kde se zbraň zcela běžně nosila, to znamená na levé straně, aby se dala pohodlně vytasit. Ehudovi se tak šikovně podařilo až ke králi propašovat zbraň. Ve chvíli, kdy byl s králem sám, využil situaci a svou zbraň krále Eglona usmrtil. Ani sám Eglon takovou reakci určitě nečekal. Strategie levé ruky totiž umožnila další výhodu. A sice bez podezření šáhnout pod šaty, vytasit meč a obratně zabít. Zajímavá situace, co říkáte? Hospodin povolává a uschopňuje člověka, od kterého se díky soudobým konvencím příliš neočekává. Ehud zcela určitě nebyl v očích svých současníků žádný strateg ani bojovník. I jeho plánu by se jen těžko dalo uvěřit. Navíc k atentátním úkolům byly cíleně vycvičováni speciální asasinové vrazy, kteří se přímo specializovali na boj zblízka. Ehud přesto bojovníkem byl. Určitě budete souhlasit, že člověk, který si dokáže vyrobit meč, tak s ním musí i umět náležitě zacházet. A právě tady se objevuje jakési první naučení z dnešního našeho příběhu. Ehud nevzdal své leváctví. Naopak dokázal jej náležitě zdokonalit a především použít. Nebál se jít tak trošku proti proudu společenských konvencí a udělat něco trošku jinak, něco po svém. Možná jej motivovala jeho skrytá touha dokázat, že i leváci můžou být plnohodnotní bojovníci. A on to opravdu dokázal. Nejen, že se z něj díky odvážnému činu stal vůdce, a tedy soudce, ale hned byl také brán jako válečník. Hned v následujícím textu, když budete číst, se dočtete o jeho úspěšné bojové akci při brodu Jordánu, kde v čele svého vojska pobyl 10 000 moabských bojovníků. Vzpomeňme i na další úspěšné bojovníky povolané Hospodinem. Ne vždy sice vládnou mečem, ale vždy spolu s Hospodinem, jak si bourají zajeté konvence a standardy. Každý podle svých možností a schopností. Vzpomeňme třeba na Noého a jeho nekonvenční archu, Mojžíše a jeho nestandardní postupy v Novém zákoně na Pavla a celou dalších škálu postav. Ti všichni byli tak trošku leváci. Úspěchem jejich vítězství, tažení pro boží věc, byla především ochota dělat věci jinak, než se obecně očekávalo. Určitě mi také dáte za pravdu, že tak v kontextu toho našeho dnešního příběhu byl i Ježíš takovým levákem. Navíc od samého počátku pro svůj původ podceňovaný, stejně jako Ehud. Vždyť co dobrého může vzejít z Nazareta. Benjamínovci jsou možná dobří bojovníci, ale jinak to pokolení za moc nestojí. Paralela pokračuje i v samotném stylu práce. Ehud se nebal používat nepopulární levou ruku. Ježíš zase naproti populárnímu zákonnictví hlásá učení lásky, tolerance a porozumění. Jde proti proudu a způsobem své práce příliš neplní představy tehdejší společnosti. Většina těch, co ho následují a co naplňují louky, aby slyšeli jeho kázání a viděli jeho zázraky, nakonec do jednoho svorně křičí ukřižuje. Přesto se Ježíš stává vítězem. Svým levým přístupem, leváctvím, poráží zlo a dává podnět ke vzniku největšího náboženského hnutí přetrvávajícího dodnes. Položili jste si někdy otázku, jak by se asi něco takového mohlo stát, kdyby Ježíš postupoval jen podle očekávaných konvencí tehdejší společnosti? A kde se v tomto příběhu ocitáme my? Myslím, že se nemusíme dnes stávat následovníky Ehuda a vraždit naše protivníky. Stačí, když se zaměříme na samotný princip našeho dnešního příběhu a pokusíme se následovat toho, jehož jménem jsme se všichni zaštítili. Zkusme podle našeho vzoru Ježíše Krista začít dělat věci pestře a hlavně jinak. Nedávno jsem v televizi zaslechl jednu velmi zajímavou anketu. Lidé na ulici byli reportérem dotazováni, co se jim vybaví pod pojmem církev. Odpovědi mě moc nepřekvapily, jen málo z nich mělo pozitivní charakter. A ty některé převažující negativní odpovědi jsem si vypsal. Nuda, modlení, chladné kostely, vraždy v dějinách, inkvizice, vystrašení lidé očekávající konec světa, pořád někoho o něčem přesvědčují a něco mu cpou, moje babička a tak dále. Není to pro nás tak trošku zrcadlo? Není to pro nás šance začít si na tuto situaci reagovat trošku zleva? Jinak, než by možná ta společnost kolem nás očekávala. Já sám osobně mám obrovskou radost z toho, že náš sbor se rozhodl do jisté míry jít tak trošku proti proudu očekávání. Naplno jsme otevřeli dveře našeho sboru do ulice a řekli lidem, že jsme zde pro ně. A jsem tady skoro každý den a věřte mi, že ono to opravdu začíná fungovat. Tento čtvrtek jsem prožíval velice příjemný pocit. V jeden okamžik sloužil tento dům opravdu každým koutem. V kavárně popíjeli a pojídali lidé různé dobré pochutiny. Ve spodním sále pod kavárnou probíhal filmový klub s velice živou diskuzí. Zde v hlavním zaplněném sále zněla gospelové vystoupení a v učebnách společenského centra probíhal kurz studia Bible. Jsem rád, že nám londýnská po rekonstrukci ožila a začala naplňovat Ježíšovu hlavní bojovou a taktickou strategii. A ta zní být zde pro druhé. Přál bych si, aby i ten dnešní akční příběh nám byl povzbuzením a jakousi výzvou do další akce. Děkuji tímto všem, kteří jste se ochotně a s nasazením dle svých možností v tomto prvním půlroce podíleli a zapojili se nějakým způsobem v té naší práci zde na Londýnské. Modlím se za to, aby Hospodin povolával a přiváděl další schopné leváky, kteří využijí svoji šanci, aby svými dovednostmi vysvobozovali pro Hospodina ty druhé stejně jako Ehud nebo Ježíš. Amen.